μεν, Κλάρα Μαρίνοβα. И на линия Явор Куюмджиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на Енергийната комисия. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте.
Господин Куюмджиев, преди да почнем голямата политика, да ми кажете какво означава това. По часови и уикенд тарифи за тока се предлагат с промени в закона за енергийната ефективност. Какво се съдържа в това предложение и каква е целта му?
Това е предложение на Министерството, което ние още не сме дискутирали.
Така?
Така че мога само да гадая каква е идеята на колегите.
Така?
Но...
Еми, хайде погадайте малко, защото това мина вече като съобщение и ние, потребителите на ток, си задаваме въпроса какво означава.
Като цяло, доколкото аз съм информиран и доколкото мога да си представя какво са имали предвид колегите, е да се въведе, се въведат различни тарифи за различно потребление, в такъв смисъл, че нощното и... което е така ли, че по-ефтино,
да
се стимулира, освен него, да се стимулира и потреблението през уикенда, когато има по-голяма, т.е. по-ниска
потребление.
Страна,
да. Да.
Така че това е основната идея. И ако трябва да се разгледа внимателно предложенията, да се оцени въздействието им върху средата и върху системата и да започнем дискусия. Всички идеи са добри дошли, независимо от къде идват. Дали от министерството, дали от опозицията. Въпросът е да са качествени и да имат полза за живота на гражданите.
Да, да. Сега, днес Йотингер отново се обърнал към министъра, нашия на икономиката и енергетиката, с предложение в съда да се отнесат въпросите между енергоразпределителните дружества и НЕК. Започват от Европа да реагират негативно на състоянието на област енергетика в България. Как си го обяснявате това?
Не може според мен да се генерализира и се каже, че Европа реагира негативно. Европа в момента се управлява от ЕНП.
Така?
Ясна партия, която по принцип недолюбва нашите географски
линии.
И в целият ни кратък период на членство са били против България.
Така?
Това са хората, които по неизвестни причини ни спира за Шенген, защото нямат право на такова действие, въпреки че... Тоест, след като сме изпълнили всичките изисквания технически,
да,
по закон,
да,
налагат някакви свои нови правила непрекъснато само върху нас и върху Румъния. Така че нищо странно няма в предизборната кампания. Много добре знаете, че силите на партията на европейските социалисти и на Европейска народна партия са изравнени. Става въпрос за така твърда битка за това, кой ще управлява Европа следващите 5 години.
Да.
Така че не обръщам особено внимание на тези писания, защото най-малкото, освен тази факт, който ви обясних, не отговарят на истината. В крайна сметка не става въпрос за спор между две търговски
дружества.
Не са фирма, която продава домати, на друга фирма, която ги ползва за кетчуп. Тогава ми бил съгласен изцяло с господин Йотингер. Но тук става въпрос за фирма, която е в качество, че съм тестен доставчик, т.е. продава ток по регулирани цени за регулирания пазар, т.е. за нас всички.
Да.
И фирма Крайнснабдит, която купува този ток от НЕК и го продава на нас, събира парите и ни ги плаща на обществения доставчик. Това е строго регулирана дейност, която е в областта на действие и на правомощие на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Те са лицензирани, изрично го казвам за втори път,
да,
защото в лицензиите им пише какво могат да правят, какво не могат да правят, какви са им задълженията, какви са им отговорностите.
Да.
Единствено орган за тази държава, който може да вземе решение дали лиценза е нарушен или не, е въпросната комисия, която му издава. От там нататък няма какво да коментираме. Това е просто и ясно.
Да.
Правното е, че господин Йотингер повтаря тезите на опозицията в момента. И между другото, това писмо, което цитирате, знаете ли как започва? На мен е много забавно.
Как?
Започва с изречението. Беше ми донесено. Така че не става въпрос за някакъв анализ на ситуация, която да почива на данни, факти, закони или прочее, а беше ми донесено.
Да.
Он само вас и оставим, сетите от кой?
Да, да, да. И грубичко е постъпил, че отправя, отправя изводи, прави изводи и отправя критика на базата на донесения. Но понеже казвате, че сега управлява десницата и тя си провежда своята политика, България се управлява от левица или поне левицата е мандатоносител, ясно е, че всички с нетърпение очакват развитието на, да, на 25 май и на 25 май през нощта да се обяви какви са резултатите от евроизборите. Само че господин Куюмджиев, не може да отречете, че с фалстартове започна тая кампания. Първо с Централната избирателна комисия, сега с използваните лични данни за регистрация на партия. Аз не казвам, че са ваши тези фалове, но като цяло се отбелязват фалове. Кажете ми, моля ви, кой има полза от, да речем, този втория фал с придобитите по незаконен път лични данни на хората, за да се регистрират партиите?
И според мен единствено полза имат хората, които желаят тези избори да бъдат компрометирани максимално и да не се достигне до някакво развитие на ситуацията. Могат да имат полза само хора, които след това ще жалат. Не искам да ви, напомня как миналата година колегите в ГЕРБ направиха нещо много иновативно в европейската и световната демокрация. Партия спечелила изборите с най-много гласове, с най-много представители в Народното събрание, не ги призна.
Да.
Не само това, ами ги касира. В смисъл, опита се да ги касира, подадаха жалба в Конституционния съд за нелегитимност.
Да.
А наистина е страшно иновативно. Аз не съм чувал. Направих си труда, между другото, да прочита доста и друг такъв случай поне аз не открих.
Да.
Така че, според мен, това е предварителен, така подготвителен артилерийски огън за случай, че резултатите не отговарят на желанията на ГЕРБ да бъдат контестирани, да се каже, виждате ли, те са опорочени, колко... И цялата история, напомни, смисъл е в точно този ракурс може да бъде разглеждана.
Да. Търси ви някой по телефона, да. И заради това ли спирате?
Не.
Да.
Съвете много, извинявам се.
Да.
Точно в този контекст слушах госпожа Павлова преди малко при вас и ми хрумна нещо много интересно. Как тя запалено обяснява за подготвените манипулации, как ще ли бъдат използвани за спечелването на изборите и за обясняването на резултатите на социологията. Знаете ли, един такъв психологически, без да съм психолог, но от личния ми скромен опит съм забелязал, че хората обикновено обвиняват в каквото и да било друг човек, само когато са го измислили, те вече са го правили.
Да.
Много е трудно човек да измисли някаква манипулация, която сам не е прилагал.
Добре.
Така че днес... това е подготвителния огън, който...
Ясно.
Това ми е мислата, да.
Да, отново да има вувузели, тъпани, искания,
да.
За... Само че аз не съм наясно, трябва да проверя как става касирането на избори в отделна държава на евроизборите, защото там очевидно има сериозен проблем с това една отделна държава да си касира изборите, но трябва да проуча въпроса как стои, защото иначе щях да ви задам въпроса, възможно ли е само в нашата държава да се касират евроизбори.
И аз нямам представа, за съжаление.
Да, трябва да проверим този факт. Екзакта на социологическата агенция Екзакта Research Group дава днес свои изследвания, в които ГЕРБ води с 22,5% процента срещу БСП 18,9%, почти 4% води. Ако е така, какво се е случило, че така се увеличила разликата между вас и ГЕРБ? Почти всички други агенции дават един паритет между двете партии. Какво се е случило според вас, за да загубите толкова много?
Много е сложно да кажем, че някой е загубил или печелил един месец преди изборите. В крайна сметка всички социологически агенти са, според мен, базирани на своите си данни. Въпросът е в интерпретацията на тези данни. Аз не искам да влизам в такива подробности, но според мен точно агенция Екзакта не е толкова екзактна в тези си прогнози. Но в крайна сметка, малко повече от месец, ще разберем точно какво се е случило. Предстои предизборна кампания, предстоят много събития в обществения живот. Нямам предвид компромати, имам предвид най-различни събития по места. Ние вече си планираме кампанията. Аз като представител на Народен от Търговище вече имам идея какво точно ще направим
след следващия.
Така че доставим нещата да се, хората да си работят, пък какво ще стане?
Мислили ли сте по въпроса какво може да се случи в този месец на предизборна кампания, което да промени радикално сегашните нагласи на избирателите? Например, кризата в Украина може ли да окаже такова влияние, че да размести досегашните резултати?
Не съм социолог, не ме питате.
Не, като политик, защото казвате, че вече сте си планирали нещата. Как?
Има, разбира се, това, доколкото аз съм запознат, доколкото скромния опит ми подсказва, че в голяма част избирателите определили какво, за кого ще гласуват. Има един, примерно 15-20%, които могат да бъдат повлияни в последния момент в една и друга посока. Може би, освен Украйна, може всякакви такива големи събития да повлияят на тези 15-20%. Аз се надявам да няма ексцес от наистина огромен мащаб, които биха опорочили изборите.
Да.
А иначе за настроението на хората, те българите не са глупави, въпреки че господин Борисов така се изразяваше за тях дълго време, че били като кучета, трябвало да се държа здраво на пишка. Аз не смятам като
ползвам, да.
Че са много интелигентни и много давна се разбра кое е правилно, кое не. За всеки един от тях, разбира се, никой не спорва мнението.
На тези избори залогът е голям. Определи лидерът на българските и европейските социалисти Станишев и подчерта необходимостта от промяна на политиката за нова и социална Европа, за справедлива България в социална Европа. Изпълнимо ли е това обещание и какво означава то на практика, господин Куюмджиев?
За мен това означава държавата да се намеси много по-силно в икономиката, не само като регулатор, но и като двигател, като собственик, ако щете. Доказва се през последните 25 години, че така наречения неолиберален модел на свободния пазар не работи. Изкривиха се нещата безкрайно много, предизвика се от алчност, от лакомия на определен много малък брой хора, една световна криза, която още не е отминала изцяло. Социалните диспропорции в не само България, в Европа се задълбочиха неимоверно. Имаме рекорден брой безработни и в България, и в Европейския съюз. За това трябва да се промени цялата политика. По-социално означава повече мисъл за хората, за гражданите. Да се даде преимущество на техните нужди, мнения, желания пред тези на големите корпорации, да. За да могат да се изличават разликите, за да може да съществува наистина една голяма широка средна класа, която да може да бъде истинската опора на икономическото развитие. Големите корпорации са капризни. Те могат, както могат днес в една държава, след 15 години, 15 месеца, когато конъюнктурата се промени, взимат си машините и хората и отиват някъде другаде. Така че те не са основа за постоянен базиран на истински основи растеж. Истинският бизнес се прави от малките, средните предприятия.
Да.
Няма как да отидат, примерно, в Индия да произвеждат. За тях трябва да се грижим, както и за гражданите. Това е и смисъл на социалната Европа.
Да. Понеже казахте за големите корпорации, за това ли променихте закона за производителите, които предлагат своите стоки в големите хипермаркети?
И за това.
И
за още една причина. Той реално е закона за защита на конкуренцията, в който ние не направим нищо по-различно, освен това да караме тези големи вериги да се държат в България, както навсякъде в Европейския съюз. Да не правят безумия, които унищожават местния бизнес. Например, ще ви кажа две неща, които мене са ме зашеметиха. Едното е таксата на ден на определена верига, която от всички доставчици на главни български да събира по 10 000 лева такса рожден ден на фирмата. Или другия фрапантен случай, производител от Сливен му се събира такса за откриване на нов магазин, примерно в Бургас. Той няма да продава, но въпреки това му взима такси. Така че, да, това е нещо, което те не си позволяват в други страни, членки на Европейския съюз. Така че нищо друго не правим, освен това да ги караме да бъдат в нормите, които те спазват навсякъде другаде, освен тук. Това се отнася и за ЕРП-тата, отнася се и за банките, отнася се и за потребителските кредити. Но в крайна сметка нашата основна задача и цел е наистина да помогнем главно на хората и на гражданите, защото за нас това е най-важно.
Да. Пак според Станишев, управлението на ГЕРБ се характеризира с две бета, бедност и безработица, такива са инициалите на Бойко Борисов. Това не го оспорвам. Но защо не забелязвам съществена промяна в тези два параметъра, в тези две компоненти и при управлението на БСП-ДПС, господин Куюмджиев?
Икономиката е много инерционна система, така, която може да бъде оприличена, например, с 500 000 танкер, който пътува в океана. Капитана може да иска да се вие наляво, пълно наляво и да завие кормилото, но кораба постепенно завива и след 2-3 месеца вече се е променил курса на пълно наляво.
Така.
Същото важи и за икономиката. За 9 месеца няма как да се усети много силен ефект, въпреки че позитивният ефект вече го има. Усеща се оживление в бизнеса, държавата се разплати максимално с всички, на които им се държаха пари, връща се ДДС, оборотите се повишават и доказателство за това е, че през декември месец беше рекордна събираемостта от данъци. Т.е. бизнесът се благодари на държавата за доброто поведение към нея. Трябва да мине още малко време тези всички мерки да вземат, да имат реален ефект. И в крайна сметка дори и в областта на безработицата това, което се случва, е позитивно, защото имаме 39 000 нови включили се, от които, доколкото спомням, 20 000 са млади хора. Младите хора до преди една година бяха обезкуражени и въобще не се записваха в бюрата по труда. Безработицата не се измерва с реалния брой безработни, тя измерва само тези, които са записани. Тя не измерва отчаяните.
Много по-висока е, точно така.
Тотално обезкуражените, да, да, и така нататък.
Много по-висока. Факт,
че младите хора, които не са имали никога работа, се записват, да, на борсата с идея да използват възможността първи шанс в живота, говори, че нашите мерки имат резултат. И тези 20 хиляди, ако не ме лъжи паметта, млади хора до 29 години записани на борсата през последните 3 месеца, 14 хиляди са си намерили постоянно работно място.
Да. Да, но
това са дребни крачки, но те са в контекста на голямата промяна, в която държавата започва да се грижи. Да. Аз ще ви дам даже един реален пример. През юли миналата година ми се обажда един от нашите избиратели, от моите избиратели в Омуртаг и ми казва: абе, какво става? Спря тормоза. Преди бях готов с 18 комплекта документи да отговарям на всички икономически полиции, агенции по храните,
да,
и така нататък. И как? От юли месец спряха, вече ги няма. Дори само това е достатъчно, да, за да
видите. Да. Добре, накрая днес излъчихме директно в ефир пресконференцията на ГЕРБ, на която беше обявена евролистата на ГЕРБ и според заместник-председателя Цветан Цветанов, а днес и според председателя Бойко Борисов, те ще ви бият за 11-ти път. Какво ще означава това на практика, ако ви бият за 11-ти път? Защото има няколко хипотези. Веднага да се отива на предсрочни избори, да се прави промени в правителството или да се търси стабилизиране на кабинета Орешарски.
И трите хипотези са абсолютно възможни, но би било наистина много предсрочно да ги анализираме или да спекулираме какво ще стане. Къде ще чакаме 25 май да видим какво точно ще се случи, но аз по това път искам да ви кажа нещо, което за мен е абсурдно. Не може човек, който е подсъдим по 4 дела, да бъде шеф на предизборен щаб, на която и да била партия. Това за мен е безочие, арогантност и, ако щете, наглост.
Това си го решават самите партии, защото аз пък тогава трябва да ви попитам какво означава Пеевски втори в листата на ДПС.
Питайте ДПС.
Ами по същия начин трябва да се пита ГЕРБ за Цветан Цветанов, как ще е шеф на предизборен щаб. Всяка партия, всяка партия си решава своите проблеми. Но ми направи много силно впечатление, че го попитаха в случай, че загубите изборите. Той каза: такава хипотеза изобщо не се разглежда. Виждате ли каква увереност в собствените сили?
Така, нека да видим.
Добре, аз ви благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас и весели празници.
Благодаря. Явор Куюмджиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на Енергийната комисия.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.